waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaada bisha luuliyana ay tahay 9 sanadka 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda S B S laanteeda af Soomaaliga ah. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: Australia oo markii ugu horreysay samaysay ergey u gaara yuhuud nacaybka, Australiana waxay markii ugu horreysay China ku eedeysay basaasnimo dhanka internetka ah, dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa ku dhawaaqday Gillian Siegel oo ah qareemad sidoo kale haween ganacsata ah inay noqonayso ergeygii ugu horreeyay ee Australia ee qaabilsan arrimaha yuhuud nacaybka. Waxaa sidoo kale la filayay in dowladdu ay ku dhawaaqdo ergey u qaabilsan Islaam nacaybka, iyadoo dowladdu ay sheegtay inay ergeygaasna dhowaan ku dhawaaqi doonto. Ms. Siegel ayaa dowladda kala talin doonta arrimaha la xiriira yuhuud nacaybka, isku xirka bulshada, iyo sidii bulshada looga howlgelin lahaa inay arrimahaasi si fiican u fahmaan. balse gola ay leeyihiin bulshada yuhuudda ee dalkan Australia ayaa walaac ka muujiyey ku dhawaaqida ama magacaabida Gillian Siegel inay noqoto wakiilka ama ergeyga u qaabilsan dowladda arrimaha yuhuud nacaybka. dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay waxa ay daabacday talooyin la xiriira falal guraacan oo dhanka internetka oo la sheegay inay fuliso koox markaasi matalaysa dowladda China. Hay-adda Australian Signals Directorate ayaa sheegtay in APT 40 kooxda la yiraahdo ay beegsanaysay dowladda Australia iyo shirkada gaar loo leeyahay oo dalkan Australia, waxayna dowladdu sheegtay in weli ururkaasi ama hay-addaasi ay weeraradaasi sii wado. APT 40 ayaa la aaminsan yahay inay tahay hay-ad dowladda China markaasi ay maalgeliso oo ah basaasnimo dhanka internetka. dadka degan magaalada Alice Springs ee gobolka Northern Territory ayaa saaka waxa ay ku tooseen iyadoo magaalada oo dhan markii ugu horreysay uu bandow saaran yahay, bandowgaas oo lagu doonayo in lagu yareeyo dambiyada magaaladaasi ka dhaca. bandowgan oo socon doona 3 habeen ayaa waxaa soo rogay booliska magaalada, waxaana la saaray dhammaan dadka gaar ahaan bartamaha magaalada inta u dhaxaysa saacadaha 10 subaxnimo ilaa 6 fiidkii. bandowgan ayaa la soo rogay kadib mowjado dambiya oo ka dhacay magaaladaasi dhammaadkii toddobaadkii la soo dhaafay, kaasoo ay ku jiraan dagaal gacanta laysula tagay oo ay ka qayb qaateen ugu yaraan 80 qof. Australiana waxa ay ku biirtay beesha caalamka oo cambaaraysay weerarkii ugu dambeeyey ee gantaala oo dalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, kaasoo dad badan ay ku dhinteen. weerarkan ayaa waxa ugu muhiimsanaa ayaa la yiri mid lagu qaaday isbitaalka caruurta ee magaalada caasimadda ee Kiev. ugu yaraan 41 qof oo dad rayida ayaa ku geeriyooday dagaalka oo ay ku jiraan 2 caruura. wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa sheegtay in weerarkani uu yahay mid karaahiya ah, dowladda Australiana ay sii wadi doonto taageerada ay siiso shacabka Ukraine. Maraykankuna waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in heshiis nabadeed oo dhexmara Israa'iil iyo Xamaas uu joojin doono dagaalka ka socda Gaza. tan ayaa imanaysa inkastoo Xamaas ay ku eedeysay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu isku dayo inuu carqaladeeyo heshiiskaasi nabadeed kadib markii uu dalbaday ra-iisul wasaaruhu in Israa'iil aan laga hor istaagin inay dib u noqon karto Gaza si ay halkaasi dagaalka uga sii wado ilaa ay gaarayso ujeeddadeedii ay weligeed rabtay. saadaasha hawada Abrito oo 4 magaalada Melbourne waa qayb ahaan durur iyo 15 degree, Sydneyna waa cadceed 19 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay 67 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.